Ekisayanso ky'obu 16. Jesu akolobeziibwa. Yohani akakozesa kukolobeza abantu mu luzzi lwa Jordani. Jesu kale gakkiriza kwa Yohani izo amukolobeze n'okutaagala tenda ibitendantu bimanga ojo. Nanga kye kiiba kale gashyaka Yohani izo amukolobeze. Mu kiswaniso mulagola okubona Yohani akolobeza Jesu. Jesu aazwa buli omu mmenzi, umwoyo w'okukyena kale gwasezumukira eggulu lyakwe, na gubonaala sinagwe nunziba. Iju lya nyambe kale lyashugwala mu iggulu na liteezo, jo oju ndi mwanangu, uju ndi shyaka lwini, uju andi nyangulula.